πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 9 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζουκίδη, στα διεθνή απολυδεύκηση Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να ακούσουμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Σε πλήρη εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για το διπλό φωνικό στους γόνους Λάρισας, ταμπουρωμένος με χειροβομβίδα ο δράστης. Η περιοχή έχει αποκλειστεί σε μεγάλη περίμετρο για λόγους ασφαλείας. Συνεχίζονται οι σεισμικές δονήσεις στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού, εκτιμήσεις των ειδικών για πιθανή αποκλιμάκωση του φαινομένου. Προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφάλεια των πολιτών, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Στο μικροσκόπιο τα νέα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, η διευκρινής εταιρείας φύλαξης για το χρόνο παράδοση του νέου υλικού, αντιδράσεις από τους τεχνικούς συμβούλους συγγενών των θυμάτων, στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση. Σκληρή επίθεση Νίκου Ανδρουλάκη προς την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία υποτιμά τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου, τονίζει από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής. Συνομιλία Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν επιβεβαιώνει αλλά ούτε διαψεύδει το Κρεμλίνο. Κακουργηματική δίωξη στο 16χρονο που μαχαίρωσε τον 23χρονο αδελφό του. Στην ΜΕΘ νοσηλεύεται το θύμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το θρίλερ στην τοπική κοινότητα αγώνων του Δήμου Τεμπών Λάρισας, όπου γύρω στις 7 το πρωί έγινε διπλή δολοφονία με φερόμενο δράστη έναν 60χρονο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άντρες. Ο δράστης παραμένει ταμπουρωμένος, απειλεί να πυροδοτήσει τη χειροβομβίδα που έχει στα χέρια του, χωρίς να είναι γνωστό αν θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του ή σκέφτεται κάτι άλλο. Να πάμε όμως στο σημείο με την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη που μας περιμένει για να μας δώσει τώρα τα νεότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση του διαπραγματευτή της αστυνομίας που έχει έρθει στο σημείο προκειμένου να μιλήσει με τον φερόμενο δράστη και να τον μεταπείσει προκειμένου να παραδοθεί. Συγγνώμη λίγο γιατί βλέπω μια κινητοποίηση από τους συναδέλφους. Μάλιστα. Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή, Ευρυδίκη.
Προφανώς
γιατί
το ρεπορτάζ το τρέχει και υπάρχει εξέλιξη βέβαια.
Υπάρχουν λοιπόν δυνάμεις της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ, ειδικός διαπραγματευτής, αλλά και περιοταχνουργός, καθώς ο άνδρας φέρεται μέσα στο σπίτι και την επιχείρηση που διατηρεί να έχει οπλισμό και μάλιστα ο δικηγόρος του που ήρθε από νωρίς το πρωί εδώ προκειμένου να μιλήσει και ο ίδιος μαζί του και να τον μεταπείσει προκειμένου να παραδοθεί. Αυτό που διαπίστωσε είναι ότι είναι ψύχρεμος και είναι αποφασισμένος για όλα.
Αυτό το, το για όλα αφορά και να κάνει κακό στον εαυτό του ή γενικά να κάνει κακό χρησιμοποιώντας τη χειροβομβίδα γενικότερα, ναι.
Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και για τα γειτονικά σπίτια έχουν εκενωθεί από νωρίς το πρωί από την αστυνομία και στην ανακοίνωση που ήρθε πριν από λίγο από την αστυνομία καλούνται όλοι οι πολίτες να μην πλησιάζουν το σημείο και να ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας. Mm-hmm. Αυτό που επίσης έχω να σου πω, Ευρυδίκη, είναι ότι φαίνεται ότι δράστης και θύματα είχαν οικονομικές διαφορές μεταξύ τους. Ο 60χρονος φερόμενος ως δράστης, ο οποίος φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, πολλούσε κάποια από τα μηχανήματα της επιχείρησής του σε ανθρώπους Ρωμά, mm-hmm. οι οποίοι φέρεται να ήρθαν σήμερα το πρωί εδώ στους γόνους της Λάρισας προκειμένου να πάρουν κι άλλα εργαλεία, αλλά φαίνεται ότι αυτές οι οικονομικές διαφορές οδήγησαν σε αυτή τη διπλή δολοφονία.
Ισχύει η πληροφορία που έχουμε ότι είχε κακοποιηθεί από συγκεκριμένους, από τους συγκεκριμένους στο παρελθόν.
Αν θέλεις να επαναλάβεις, σε παρακαλώ.
Υπάρχει μία
γνωρίζουμε. Ναι. Κατάλαβε τι με ρωτάς. Φέρεται λοιπόν ο συγκεκριμένος άνδρας να έχει διαφορές με κάποιους ανθρώπους από το παρελθόν, καθώς ο ίδιος είχε δεχτεί τα πολύ δυνατά και σοβαρά χτυπήματα από κάποιους άνδρες Ρωμά πριν από χρόνια.
Μάλιστα.
Ωστόσο και ο ίδιος είχε συλληφθεί στο παρελθόν, καθώς είχε τοποθετήσει έναν εκρηκτικό μηχανισμό σε μία νταλίκα στο δελωνείο της Λάρισας και για το λόγο αυτό είχε συλληφθεί, ενώ για έναν δεύτερο εμπριστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί εδώ πολύ κοντά στους γόνους σε ένα τουρκικό χαμάμ, δεν είχε επιβεβαιωθεί και για τον λόγο αυτό δεν είχε συλληφθεί, αλλά οι υποψίες της αστυνομίας είχαν σταθεί στο συγκεκριμένο άνδρα, ο οποίος θα πρέπει να σου πω ότι ήταν πριν από μερικά χρόνια υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής και μάλιστα ήταν δεύτερος σε ψήφους.
Να ρωτήσω, στο σημείο του ρεπορτάζ που βρίσκεστε, έχετε ή σας έχουν μεταφέρει την εικόνα του τι κάνει όλο αυτό το διάστημα?
Αυτό που μας μετέφερε ο δικηγόρος του είναι ότι παραμένει μέσα στο σπίτι. Δεν γνωρίζουμε αν παρακολουθεί τηλεόραση και βλέπει τι ακριβώς συμβαίνει εκτός του σπιτιού και την κινητοποίηση της αστυνομίας, αλλά είναι ψύχρεμος και ο τόνος της φωνής του έδωσε στον δικηγόρο του να καταλάβει ότι είναι αποφασισμένος για όλα.
Μάλιστα. Να ευχηθούμε το καλύτερο, να τελειώσουν σύντομα όλα αυτά, χωρίς να υπάρξει κανένα άλλο θύμα. Από ό,τι μας είπες, υπάρχουν ήδη δύο θύματα, πιθανότατα Ρωμά. Αν έχουμε κάτι νεότερο, Κωνσταντίνα, εννοείται ότι θα επικοινωνήσουμε κατά τη διάρκεια του δελτίου και πάλι. Να σε ευχαριστήσω και να σε αφήσουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζουν οι επιστήμονες που παρατηρούν το φαινόμενο με τις σεισμικές ακολουθίες που εδώ και 10 μέρες ταλαιπωρεί τους κατοίκους Σαντορίνης και των γύρω νησιών. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, παρουσιάζεται σταθεροποίηση της συχνότητας των δονήσεων και σταδιακή ύφεση της έντασής τους, ενώ φαίνεται να απομακρύνεται το σενάριο για χτύπημα του Εγκέλαδου άνω των 6 Ρίχτερ. Να ακούσουμε την ώρα μου, Λευγιάτη.
Δεκάδες σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν και αυτή τη νύχτα στην περιοχή της Ανίδρου μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργό, από τις οποίες πολλές ξεπερνούσαν τα 3 Ρίχτερ. Ωστόσο, το μέγεθος και η συχνότητά τους, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν ήταν στο επίπεδο των προηγούμενων ημερών. Ο μεγαλύτερος σεισμός έγινε στις 3:35 τα ξημερώματα, 23,5 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το ημεροβίγλι της Σαντορίνης, με μέγεθος 4,1 Ρίχτερ.
Για παράδειγμα, τις πρώτες μέρες μπορεί να είχαμε πάνω από 135-140 σεισμούς με μέγεθος άνω του 3 και άνω του 4, 28-26 σεισμούς σε μια μέρα. Mm-hmm. Τώρα συζητάμε σε πολύ μικρότερα νούμερα. Δηλαδή, μπορούμε να μιλάμε για 68 σεισμούς με μέγεθος άνω του 3 στις 8 τη χθεσινή ημέρα ή την προχθεσινή 100 και το ίδιο, την ίδια μείωση έχουν και οι σεισμοί με μεγέθη άνω του 4.
Παρά τη μείωση του ρυθμού των σεισμών τις τελευταίες δύο ημέρες, οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα και μείωση του μέσου μεγέθους τους.
Πάλι θα έχουμε σεισμούς 4,9, 4,7, 4,6. Δεν συζητάμε ότι θα μειώνονται σταδιακά τα μεγέθη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συχνότητα.
Το ενδεχόμενο μιας σεισμικής δόνησης, ενός κύριου σεισμού της τάξης των 6 Ρίχτερ. Αυτό το σενάριο τώρα έχει απομακρυνθεί?
Δεν έχει αποκλειστεί. Απομακρύνεται σταδιακά.
Συνεχίζεται η σεισμική σειρά. Δηλαδή μεγέθη σεισμών, τα οποία δεν ξεπεράσουν το 5,1-5,2. Mm-hmm. Παρατηρούμε μικρές τάσεις σταθεροποίησης. Δεν θα συνεχίσουμε με τους ρυθμούς αυτούς. Θα αλλάξει ο ρυθμός.
Οι Επιτροπές Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου αποφάσισαν χθες τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά μέχρι την Παρασκευή σε Θύρα, Ιώ, Ανάφη και Αμοργό. Για την ανθεκτικότητα των κτηρίων και τις πιέσεις που έχουν δεχτεί από τους αλλεπάλληλους σεισμούς μίλησε στο Earth News ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.
Τα κτίρια δεν έχουν υποστεί καμία επίπτωση. Εκτός βεβαίως κάποια παλιά κτίρια, ερυπωμένα κτίρια, τα οποία ως επιτοπλίστων δεν κατοικούνται. Και αυτό έδειξαν και οι πρώτες αυτοψίες από τους υπεύθυνους φορείς. Τα κτίρια δεν επιβαρύνονται με τέτοιες δονήσεις.
Οι ερευνητές εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη συλλογή επιστημονικών δεδομένων σχετικά με τη συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα. Σε αποκλειστικό βίντεο του Earth News καταγράφεται η τοποθέτηση φορητού υποθαλάσσιου σεισμογράφου, ο οποίος θα μελετήσει το ηφαίστειο του Κολούμπο και τις γεωλογικές διεργασίες της περιοχής. Παράλληλα, σεισμογράφοι έχουν ήδη εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία του νησιού.
Βρισκόμαστε στο ορεινότερο χωριό της Σαντορίνης, τον Πύργο. Εδώ, στον Άγιο Χριστόφορο, το Εθνικό Αστεροσκοπείο έχει τοποθετήσει αυτό εδώ το καταγραφικό μηχάνημα.
Μετά από αυτοψία των ειδικών, διαπιστώθηκε ότι το παλιό λιμάνι της Σαντορίνης αποτελεί μία από τις πιο επικίνδυνες περιοχές του νησιού λόγω των έντονων μορφολογικών κλίσεων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις για την αποφυγή κατολισθήσεων.
Συνεχίζεται λοιπόν η σεισμική δραστηριότητα, λένε στη τα πιο ήπια η συχνότητα και ένταση των δονήσεων. Πάμε στην Λία Χριστάρα που βρίσκεται στη Σαντορίνη για να μας δώσει σήμερα την εικόνα από εκεί. Λία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι από τη Σαντορίνη.
Πώς είναι σήμερα?
Λίγο καλύτερα φαίνεται από εκεί που αισθανόμαστε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα και πάμε προς εκτόνωση.
Ναι.
Έρχονται δύο απανωτές σεισμικές δονήσεις πριν από λίγο, με διαφορά λίγων λεπτών. Η μία 4,2 όπως βλέπω στην εφαρμογή και 4,4 με διαφορά 5 λεπτών. Βέβαια είναι όμως στο μέγεθος που λένε οι σεισμολόγοι, ότι δηλαδή βλέπουμε αυτή την περίοδο, αυτές τις τελευταίες ώρες, μια σημαντική έτσι, αποδυνάμωση όσον αφορά όχι και το μέγεθος από τη μία, αλλά και το γεγονός κατά πόσες ώρες έρχεται ένας έτσι λίγο πιο ισχυρός σεισμός.
Από ό,τι ακούσαμε και στο ρεπορτάζ της συναδελφού της Νόρας Μολυβιάτη προηγουμένως, Λία, τον σεισμολόγο έλεγε ότι μας ενδιαφέρει η συχνότητα, ένα σημαντικό και ενδιαφέρον σημείο. Και ο κ. Παπαζάχος σήμερα έλεγε ότι έχει μειωθεί το ενδεχόμενο με μεγάλο σεισμό, αλλά δεν έχει απομακρυνθεί ως πιθανότητα.
Ναι, γι' αυτό είναι όμως το στοιχείο το οποίο έχει αρχίσει και κουράζει, ας το πούμε έτσι, εντός αγωγικών τους κατοίκους της Σαντορίνης.
Οι κάτοικοι δείχνουν υπομονή. Είναι πολλοί που και είναι παλιοί. Είναι και παλιοί και έχουν ζήσει και τα χειρότερα, βέβαια, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
Οι περισσότεροι έχουν φύγει. Όσοι μένουν πάντως εδώ, πραγματικά κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό. Έχουν το νου τους, είναι σε ετοιμότητα. Προβληματίζονται. Δεν είναι ότι φοβούνται. Δεν είναι αυτή η λέξη σε καμία περίπτωση δεν τους ταιριάζει. Mm-hmm. Παρακολουθούν και ακούν τους ειδικούς. Ξέρετε ότι και η κυρία νομικού την έχουν πραγματικά, επειδή είναι Σαντορινιά.
Είναι
Σαντορινιά, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την περιοχή.
Mm-hmm.
Και πραγματικά όλοι μας μίλησαν, όχι πως δεν έχουν σε εκτίμηση, καταλαβαίνετε τι λέω, αλλά ειδικά την κυρία νομικού, πραγματικά είναι σημαντικό για αυτούς που βρίσκεται σε αυτή την επιτροπή και ξέρει πολύ καλά το μορφολογικό εδώ της περιοχής.
Mm-hmm.
Να σας πω μάλιστα ότι σήμερα η κυρία νομικού βρισκόταν μαζί με τον στρατό σε διάφορες περιοχές του νησιού για να μετρήσουν την δραστηριότητα του ηφαιστείου όσον αφορά το έδαφος, γιατί πήγε σε σημεία που είχε γίνει το ίδιο και το 2011. Το 2011 είχαμε μια έντονη και τότε σεισμική δραστηριότητα, η οποία ευτυχώς εκτονώθηκε, δεν είχαμε κάτι φοβερό. Οπότε πήγαν να δουν αν υπάρχει κάποια διαφορά σε σχέση με το 2011. Πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία που έγινε και σήμερα δίνει περισσότερα στοιχεία στη φαρέτρα και όπλα στην φαρέτρα των ειδικών. Από εκεί πέρα τα σχόλια, ξέρετε, παραμένουν κλειστά για αυτή την εβδομάδα και την Τρίτη θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή. Όλα είναι βλέποντας και κάνοντας. Απλά η τουριστική περίοδος, ο χρόνος τρέχει. Η τουριστική περίοδος πρέπει να τρέξει τέλη Μαρτίου, είναι εκεί που ξεκινάνε επί της ουσίας οι άνθρωποι να έχουν πολύ περισσότερο κόσμο εδώ. Θέλουν να κάνουν εργασίες, οι εργασίες έχουν σταματήσει. Είναι αυτά τα θέματα τα οποία τους προβληματίζουν.
Να ρωτήσω, Λία, οι άνθρωποι που έμεναν σε σπίτια, τα οποία ήταν μπροστά στην καλδέρα ή σε απόκρημες περιοχές, έχουν μεταφερθεί σε σπίτια πιο μέσα, που είναι και πιο ασφαλή από ότι...
Όντως η καλδέρα είναι το
μόνο περιοχή. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος και κατολισθήσεων, έτσι.
Ναι. Είναι η μόνη περιοχή η οποία είναι επικίνδυνη, η οποία να έχει τον κίνδυνο των κατολισθήσεων. Όμως τα περισσότερα είναι δωμάτια.
Είναι δωμάτια.
Δεν
μάλιστα.
Είναι δηλαδή σπίτια. Οπότε, ναι, δεν υπάρχει κάποιος εκεί. Οι περισσότεροι μένουν συνοδοχώρα, ας το πούμε έτσι, σε σπίτια καινούργια, σε σπίτια τα οποία έχουν χτιστεί, επειδή είναι έτσι και αλλιώς σεισμογενής η περιοχή. Αυτό είναι το καλό εδώ, ότι τα κτίρια είναι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση.
Μάλιστα.
Δεν έχουμε σε κάποιο κτίριο δηλαδή κάποιο θέμα.
Λοιπόν, Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλή συνέχεια για το πολύ καλό ρεπορτάζ που μας μεταδίδεις πάντα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο θέμα των σεισμών στη Σαντορίνη και τις Κυκλάδες, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση. Πρώτη προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφάλεια των συμπολιτών μας στο μήνυμά του. Πάμε στον συνάδελφο τον Μίλτο Σακελάρη που έχει περισσότερα. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Για συγκεκριμένη αισιοδοξία πως δεν θα οδηγηθούμε στο κακό σενάριο, κάνει λόγο ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του σχετικά με τους σεισμούς που καταγράφονται στις Κυκλάδες. Ευθύνη της κυβέρνησης είναι να πάρουμε γρήγορα και συντεταγμένα όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα. Αυτό κάναμε προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ασφαλείας για τους νησιώτες μας, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό επιβάλλει νέα κουλτούρα πολιτικής προστασίας που προσπαθούμε να οικοδομήσουμε την τελευταία πενταετία. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε παράλληλα στη στρατηγική της κυβέρνησης για καλύτερους μισθούς, ενίσχυση της απασχόλησης αλλά και μείωση του εργασιακού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, η οποία, όπως είπε, αποδίδει καρπούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη, τον περασμένο Δεκέμβριο ο μέσος μισθός έφτασε στα 1.342 ευρώ, όταν το 2019 ήταν 1.046 ευρώ. Παράλληλα, τόνισε πως ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα για πλήρη απασχόληση ήταν 1.478 ευρώ, δηλαδή πολύ κοντά στον στόχο στα 1.500 ευρώ. Το 2024 καταγράφηκαν 93.312 περισσότεροι εργαζόμενοι σε σχέση με το 2023, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ έκαναν αναφορές και στο μεταναστευτικό, στην πρόσφατη επιχείρηση για επαναπατρισμό 10 υπηκών Γεωργίας και 30 υπηκών Πακιστάν, των οποίων τα αιτήματα ασύλου είχαν απορριφθεί τελεσίδικα. Η Ελλάδα είναι τέταρτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, αποδεικνύοντας ότι η μεταναστευτική μας πολιτική είναι αυστηρή, αλλά δίκαιη, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.
Μίλτο, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Ο εφέτης αναγκριτής που ερευνά την υπόθεση των Τεμπών αναμένεται να αποστείλει στα εγκληματολογικά εργαστήρια τα νέα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που φέρεται να απεικονίζουν την εμπορική αμαξοστοιχεία λίγο πριν από τη μοιραία σύγκρουση να μεταφέρει λαμαρίνες στα πρώτα τρία βαγόνια. Η εταιρεία φύλαξης του δικτύου του ΟΣΕ διευκρινίζει ότι τα βίντεο είχαν κατεβεί από τον Μάρτιο του 2023, αλλά δεν είχαν σταλεί στον ανακριτή λόγω λανθασμένης δικαστικής παραγγελίας. Πάντως, οι τεχνικοί σύμβουλοι των οικογενειών των θυμάτων αμφισβητούν τη γνησιότητα των βίντεο. Να ακούσουμε την Άννα Βλαχού Παναγιώτη.
Τρία βίντεο από κάμερες ασφαλείας του ΟΣΕ που φέρεται να δείχνουν την εμπορική αμαξοστοιχεία να πραγματοποιεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα πριν συγκρουστεί με την Intercity 62, παρέδωσε στον εφέτη ειδικό ανακριτή ο Βασίλης Καπερνάρος, πληρεξούσιος δικηγόρος της εταιρείας Security που είναι επιφορτισμένη με την επιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Το υλικό κατά τον κύριο Καπερνάρο είναι από τη διέλευση του τρένου από τον Πλαταμόνα μέχρι τα Τέμπη, λίγα χιλιόμετρα πριν από τη μοιραία σύγκρουση της εμπορικής με την επιβατική αμαξοστοιχεία. Στα συγκεκριμένα βίντεο το τρένο φαίνεται να μπαίνει και να κινείται μέσα στη σύραγγα των Τεμπών. Η αμαξοστοιχεία κινείται με μικρή ταχύτητα. Στα δύο πρώτα βαγόνια είναι οι μηχανές του τρένου. Ακολουθούν τρία βαγόνια με λαμαρίνες και τα υπόλοιπα έχουν κλειστά εμπορευματοκιβώτια. Η κάμερα δείχνει 11 και 14 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, μόλις λίγα λεπτά πριν από το δυστύχημα.
Δεν ισχύει λοιπόν το γεγονός ότι η εταιρεία το θυμήθηκε δύο χρόνια μετά. Καταρχάς, από τις αρμόδιες αρχές ζητούν το σημεία σιδηροδρομικών σταθμών και όχι ενδιάμεσα καταγραφές από τα ενδιάμεσα διαστήματα μεταξύ των σιδηροδρομικών σταθμών. Να σημειώσουμε δε ότι το πρώτο κρίσιμο 15ήμερο, γιατί αν 15ήμερο τόσο χρόνο είναι η διάρκεια από τον νόμο, δεν ζητήθηκε υλικό. Ο πραγματογνώμονας εμφανίστηκε μετά το πέρας του 15ημέρου. Άρα όλο το υλικό αυτό δεν ζητήθηκε.
Ευθέως αμφισβητούν τη γνησιότητα των βίντεο οι τεχνικοί σύμβουλοι των συγγενών θυμάτων. Η ομάδα του πραγματογνώμονα Βασίλη Κοκοτσάκη υπενθυμίζει ότι η εταιρεία στο αίτημα του ανακριτή το 2023 για προσκόμιση του βιντεοληπτικού υλικού είχε απαντήσει ότι τα αρχεία από τη φόρτωση και τη διέλευση των τρένων είναι διαγραμμένα καθώς γράφονται σε επανεγγράψιμους δίσκους. Γεγονός που οδήγησε το δικαστικό λειτουργό να τα στείλει σε ειδικό εργαστήριο της Αγγλίας.
Πέραν των ερωτημάτων που προκύπτουν, πώς η εταιρεία ανέκτησε αρχεία από σκληρούς δίσκους που είναι κατασχεμένοι και πέτυχε αυτό που εξειδικευμένα εργαστήρια δεν πέτυχαν. Και αφού τα είχε, γιατί δεν τα προσκόμιζε τόσο καιρό στην κύρια ανάκριση, στην οποία προφανώς θα κληθεί να τα δικαιολογήσει και να αποδείξει την αυθεντικότητα των αρχείων αλλά και την μέθοδο της ανάκτησης.
Με ανακοίνωσή της η εταιρεία διευκρινίζει ότι τις τελευταίες ημέρες έγινε ενδελεχής έρευνα σε όλους τους υπολογιστές και τις 889 κάμερες ασφαλείας του επιχειρησιακού της κέντρου και διαπιστώθηκε ότι χειριστής είχε κατεβάσει τρία βίντεο από τις 2 και 9 Μαρτίου του 2023. Τα βίντεο αυτά δεν ήταν από σιδηροδρομικό σταθμό, αλλά από το δίκτυο του ΟΣΕ και δεν είχαν ζητηθεί από τον ανακριτή.
Το βίντεο δεν είναι προϊόν ανάκτησης. Κατέβηκαν τα βίντεο αυτά στο σκυρό δίσκο του υπολογιστή του επιχειρησιακού κέντρου και αποθηκεύτηκαν εκεί εντός του 15 μέρου πριν πραγματοποιηθεί δηλαδή η επανεγγραφή στο σκυρό δίσκο του καταγραφικού, που βρίσκεται στο ΚΕΚ Κραψάνης και στη νότια σύρεγγα Πλαταμόνα. Γι' αυτό αυτά προέρχονται από εκεί. Το κατέβασμα των βίντεο αυτών έγινε μέσω απομακρυσμένης ιντερνετικής σύνδεσης του υπολογιστή του επιχειρησιακού κέντρου με τα εν λόγω καταγραφικά του ΟΣΕ.
Η ιδιωτική εταιρεία φύλαξης του σιδηροδρομικού δικτύου επισημαίνει ότι παρέδωσε στη δικαιοσύνη ό,τι ζητήθηκε από το δικαστικό λειτουργό μέσα σε λίγες ημέρες από την παραγγελία του, εξηγώντας ότι δεν απέστειλε το υλικό από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας λόγω της λανθασμένης δικαστικής παραγγελίας. Όπως αναφέρει η εταιρεία, ο ανακριτής με διάταξή του ζητούσε το υλικό από το σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης και όχι από τον εμπορευματικό. Το νέο βιντεοληπτικό υλικό είναι στη διάθεση του ανακριτή που διεξάγει την έρευνα για το δυστύχημα από την περασμένη Τετάρτη. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, θεωρείται σημαντικό αποδεικτικό υλικό αναφορικά με το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, εφόσον πιστοποιηθεί η γνησιότητά του. Γι' αυτό και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς για να πιστοποιηθεί ότι είναι αυθεντικό ή αφορά στο μοιραίο δρομολόγιο.
Το νέο βίντεο πυροδοτεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση να εστιάζει στο χρόνο δημοσιοποίησης. Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης, μιλώντας στο Earth News, εκτίμησε ότι το υλικό αυτό θα συναξιολογηθεί από τον εφέτη ανακριτή μαζί με το σύνολο της δικογραφίας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παντελάκη με δηλώσεις του υφυπουργού στον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη, του Νίκου Ρωμανού, εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, της Ευαγγελίας Ηλιακούλη, βουλευτή ΠΑΣΟΚ, του Γιώργου Γαβρίλου, βουλευτή του Κώστα Καραγκούνη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Ιωάννη Δελή, βουλευτή του ΚΚΕ, του Δημήτρη Νατσιού, πρόεδρου του κόμματος Νίκη και της κυρίας Κωνσταντοπούλου, πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
Η αποδοχή από την κυβέρνηση του αιτήματος για προανακριτική επιτροπή αποδεικνύει τη βούλησή της να έρθουν όλα στο φως, δηλώνουν κυβερνητικά στελέχη.
Δεν μπορούμε αυτό τον πόνο να τον χωρέσουμε στον κομματικό ανταγωνισμό. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει για και για τα θύματα, αλλά και για το δημόσιο λόγο. Σε υποθέσεις που συνδέονται με εθνικές τραγωδίες, δεν μπορεί να υπάρχει πολιτική σπέκουλα και εκμετάλλευση.
Ναι στην προανακριτική, έχουμε πει ναι σε οτιδήποτε ρίχνει παραπάνω φως σε αυτή την υπόθεση και το έχουμε κάνει και θεσμικά.
Εν τω μεταξύ, τα νέα βίντεο που εμφανίζουν την κίνηση της εμπορικής αμαξοστοιχίας λίγο πριν από τη σύγκρουση και τα οποία έχουν κατατεθεί στον εφέτη ανακριτή Λάρισας πυροδοτούν νέο κύκλο συζητήσεων και έντονη πολιτική αντιπαράθεση για το χρόνο δημοσιοποίησης, 2 χρόνια μετά τα Τέμπη.
Όταν ο ανακριτής έχει κάνει εντελεχή έλεγχο και έχει ζητήσει από όλες τις αρμόδιες αρχές να προσκομιστούν συγκεκριμένα βίντεο, πώς είναι δυνατόν να εμφανίζονται αυτά 2 χρόνια ακριβώς μετά.
Όποιες προανακριτικές έρθει για συζήτηση στη Βουλή, εμείς θα είμαστε παρόντες. Ξεκινάμε με την πρώτη, θα έχουμε κι άλλες προκειμένου να συλλεχθεί υλικό, αποδεικτικό, ποινικό, έτσι
λοιπόν,
ώστε οι υπεύθυνοι να είναι στο φυσικό τους δικαστή.
Ένας ανταγωνισμός, και συγγνώμη που θα το πω, μεταξύ των κομμάτων, ειδικά της αντιπολίτευσης, ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, για το ποιος θα κεφαλοποιήσει πολιτικά περισσότερο την εθνική, εγώ θα έλεγα, αυτή τραγωδία.
Τα βέλη του στην κυβέρνηση εκτοξεύουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή και τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που δημοσιοποιήθηκαν.
Δημιουργούνται πάρα πολλά ερωτηματικά γύρω από την επιλογή της, του χρόνου δημοσιοποίησης μετά από 2 χρόνια.
Την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη ψυχοραγεί για τα Τέμπη, έρχονται στη δημοσιότητα πολύ βολικά για το Μαξίμου βίντεο της εμπορικής που επί 2 χρόνια αγνοούνταν. Η απάντηση του μεγάλου Μαξίμου είναι η επικοινωνιακή αντεπίθεση. Βίντεο αμφίβολης αξιοπιστίας, τρίπλες γύρω από το θέμα της προανακριτικής, προσπάθεια αλλαγής της δημόσιας συζήτησης. Ματαιοπονή.
Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ποιος το είχε, γιατί το είχε, γιατί εμφανίστηκε τώρα.
Ανησυχία για παρεμβάσεις της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαστική, εξέφρασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών.
Είναι τρομακτικό την ώρα που η κοινωνία ζητάει αλήθεια και δικαιοσύνη να παρακολουθούμε δικαστικούς λειτουργούς να παρεμβαίνουν για τη συγκάλυψη.
Εν τω μεταξύ, αποχή από την τέταρτη ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου της Δημοκρατίας έχουν αποφασίσει 6 βουλευτές που πρόσκειται στο κίνημα Δημοκρατίας, προκειμένου, όπως υποστηρίζουν, να μην νομιμοποιήσουν την εκλογή Κωνσταντίνου Τασούλα στο ύπατο πολιτιακό αξίωμα.
Επίθεση κατά της κυβέρνησης εξέπραξε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Στην εναρκτήρια ομιλία του αναφέρθηκε στην τραγωδία στα Τέμπη, στο θέμα των υποκλοπών αλλά και γενικότερα σε θέματα κράτους δικαίου που θεωρεί ότι υποβαθμίζονται με τις πρακτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
Με εξελίξεις που είναι πρωτόγνωρες για τα διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά δεδομένα. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι στεκόμαστε στο κατώφλι μιας σκοτεινής εποχής. Η άνοδος του Τραμπ στην εξουσία, οι εξωφρενικές του δηλώσεις, οι παράλογες πρωτοβουλίες του, ήδη από τις πρώτες μέρες της θητείας του και οι απειλές του απέναντι σε κράτη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο Καναδάς και η Δανία, δείχνουν ότι τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα. Έφτασε το σημείο με νοπή τη σφαγή, τη συνεχιζόμενη σφαγή στη Γάζα, να δηλώνει προσβλητικά για την ανθρωπότητα ότι η Γάζα πρέπει να μετατραπεί σε ένα τουριστικό θέρετρο. Όμως ας είμαστε ειλικρινείς. Η επιρροή του Τραμπ ξεπερνά τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
Και πάμε τώρα στη Λίνα Μπεθάνη που έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας νωρίτερα στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, ανέβασε τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση τόσο για το ζήτημα της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά και για θέματα κράτους δικαίου, το ζήτημα των υποκλοπών και σε θέματα καθημερινότητας πολιτών. Για το θέμα των Τεμπών, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει παραπλανημένος πρωθυπουργός, αλλά πρωθυπουργός ενορχιστρωτής, όπως και σε άλλα ζητήματα. Έθεσε το ερώτημα, αφού η Νέα Δημοκρατία λέει ότι θα στηρίξει την προανακριτική για τον κύριο Τριαντόπουλο, γιατί δεν πήρε η ίδια την πρωτοβουλία, και πού ήταν τα βίντεο που έχουν κάνει σήμερα σημαία εδώ και 2 χρόνια. Είναι άριστη, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, μόνο στην προπαγάνδα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην ομιλία του απίφθινε κάλεσμα σε κάθε δημοκρατικό πολίτη για την αναγέννηση της δημοκρατικής παράταξης του ΠΑΣΟΚ, που όπως είπε είναι ανοιχτό κόμμα σε κάθε απογοητευμένο πολίτη, για να μπορεί να αντιμετωπίσει την αδικία, την ανισότητες και την διαφθορά. Έστειλε μήνυμα νίκης στις εθνικές εκλογές, αλλά και μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος για ενότητα. Όπως είπε, δεν θα επιτρέψω σε κανένα πισωγύρισμα. Και στο τέλος, το τέλος της διαδρομής επιφυλάσσει έκπληξη για τη Νέα Δημοκρατία, που θα είναι η νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές. Αναφέρθηκε και στην οικονομία και στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών ο κύριος Ανδρουλάκης. Εξαπέλυσε εντριμήτατη επίθεση στην κυβέρνηση για διάλυση του κοινωνικού κράτους, ότι δεν υπάρχουν κανόνες απέναντι στην εσχροκέρδεια και στα ολιγοπόλια. Να σου πω επίσης ότι η Κεντρική Επιτροπή, η οποία βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη με τοποθετήσεις στελεχών, ξεκίνησε με την τήρηση ενός λεπτού συγγύης στη μνήμη του Κώστα Σιμίτη.
Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Στη συνεστίαση των Ομαρχιακών Επιτροπών Α και Β Θεσσαλονίκης συμμετείχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η εκδήλωση συγκέντρωσε στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, προσφέροντας την ευκαιρία για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και τη στρατηγική του κόμματος στο μέλλον. Πάμε στον Γιώργο Γεωργιάδη που έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι. Όντως είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη η ομιλία του Σουγάδη Φάμελου στη συναιστίαση των εκπληκτικών αγρότητα της Αλενίκης. Mm-hmm. Πολλαπλά τα μιλήματα και στο εσωτερικό αλλά και στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό, ο κ. Φάμελος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ξανά παρόν. Είναι μια ιστορική επανεκκίνηση με όλα τα μέλη, όπως είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας πίσω τα όσα συνέβησαν πριν από λίγο καιρό εντός του κόμματος. Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πρόταση δυσπιστίας από όλα τα κόμματα της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης μετά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Θα πρέπει να αποσυρθεί η κομματική, όπως είπε, υποψηφιότητα του κ. Τασούλα για την προεδρία της Δημοκρατίας. Και επειδή η κοινωνία ΒΟΑ, όπως είπε χαρακτηριστικά για το ζήτημα των τεμπών, δεν πρέπει να υπάρξει καμία συγκάλυψη και θα πρέπει να έρθουν όλα τα στοιχεία στη Βουλή και η προανακριτική, η οποία θα προκύψει χωρίς κανένα εναγωνισμό κομματικό από τα κόμματα της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης, είπε χαρακτηριστικά ότι μπορούμε και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα κόμματα από τη Δημοκρατική Αντιπολίτευση του κοινοβουλευτικού, χωρίς να έχει κάποιο την πρωτοκαθεδρία. Εμείς θα ψηφίσουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία, οποιοδήποτε κόμματος για το σκοπό αυτό. Θεωρώντας ότι θα πρέπει η προανακριτική να υποδείξει ποιος είναι ο εντολέας για τον μπάζωμα, ποιος είναι ο πραγματικός υπεύθυνος και όχι κάποια συγκεκριμένα μόνο στελέχη τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη δημοσιότητα όσοι έχονται στην ευθύνη, δείχνοντας και πιο ψηλά ενδεχομένως. Αυτά ήταν το διακύβευμα των όσων είπε ο κ. Φάμελος. Αυτή τη στιγμή η ομιλία του συνεχίζεται.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Κρίσιμη η κατάσταση του 23χρονου που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι υπό διευκρίνητες μέχρι στιγμής συνθήκες από τον 16χρονο αδελφό του στη Θεσσαλονίκη. Ο 16χρονος συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Πάμε στον συνάδελφο Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Πριν λίγο οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και από εκεί πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή μέσα στη εβδομάδα. Ασκήθηκε κακοποιηματική δίωξη σε βάρος του 16χρονου που κατηγορείται ότι μαχαίρεσε τον 23χρονο αδερφό του, ύστερα από μεταξύ τους αντιδικία στο διαμέρισμα όπου ζουν στην Νεάπολη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 8. Προηγήθηκε λογομαχία των δύο. Ο 16χρονος πήρε το μαχαίρι και τραυμάτισε σοβαρά τον 23χρονο αδερφό του στο θώρακα και στο πόδι. Κατάφερε ο 23χρονος και βγήκε από το σπίτι για να ζητήσει βοήθεια. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο 4x4 γιατί είναι φαντάρος, υπηρετή τη στρατιωτική του θητεία. Λίγο αργότερα η αστυνομία συνέλαβε τον 16χρονο, ο οποίος ήταν σε κατάσταση σοκ αρχικά και όπως είπε στην απολογία του, έχω συσσωρευμένη οργή.
Υπάρχουν, διακινούνται κάποιες πληροφορίες ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, έχουμε
ακόμη
κάτι τέτοιο?
Ακόμη δεν έχουν επιβεβαιωθεί ιατρικώς πάντως αυτά. Σε ό,τι αφορά τον 23χρονο, έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, είναι διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση το 424 νοσοκομείο Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα. Να ευχηθούμε το παιδί να πάει καλά. Λοιπόν, Τίμο Φακάλη, να σε ευχαριστήσω. Καλή
να συνέχεια. Καλά.
Τρεις ανήλικοι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο χθες το βράδυ μετά από μαθητικό πάρτι. Κατά τη διάρκεια του συμμετείχαν 15χρονοι και 16χρονοι. Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους επικοινώνησαν με το ΕΚΑΒ, καθώς τρεις μαθητές αισθάνονταν αδιαθεσία. Πάμε στον Μιχάλη Βασιλάκη να μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Το μεσημέρι από την Πάτρα, το ΕΚΑΒ πράγματι έσπευσε στο σημείο, μετέφερε τους τρεις ανήλικους στο νοσοκομείο που και νοσηλεύονται για προληπτικούς λόγους. Από το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε και η αστυνομία, στελέχη της οποίας πήγαν στο σπίτι και ξεκίνησαν τις έρευνες. Εκεί έντοψαν ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο, το οποίο ήταν κρυμμένο σε εξωτερικό χώρο του σπιτιού. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ το συγκεκριμένο τσιγάρο εστάλει από την αστυνομία για χημική ανάλυση. Από την πλευρά τους, οι τρεις ανήλικοι που οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο είπαν ότι έκαναν χρήση του τσιγάρου. Στο πλαίσιο των ερευνών στο σπίτι, οι αστυνομικοί προσήγαγαν τους μαθητές που είχαν παραμείνει εκεί, ενώ δύο από αυτούς συνελήφθησαν καθώς φέρεται να είχαν φέρει στο πάρτι το εν λόγω ηλεκτρονικό τσιγάρο. Να σημειωθεί ότι η αστυνομία συνέλαβε και τους γονείς των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους. Mm-hmm. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας.
Μιχάλη Βασιλάκη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Πάμε τώρα στον διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στην Ουκρανία. Επίσημη δημοσιοποίηση συνομιλίας Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς να έχει ανακοινωθεί πότε θα γίνει η συνάντησή τους, και πιθανή συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον. Πάμε όμως στον Πολυδεύ Παπαδόπουλο που έχει περισσότερα. Πολυδεύκη.
Ναι, την είδηση την έδωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, κατά διάρκεια μιας πτήσεως με το Air Force One, το προεδρικό αεροσκάφος, ο ίδιος την Παρασκευή εν τέλει ώρα Αμερικής, χθες δηλαδή εδώ, απαντώντας σε μια σχετική ερώτηση από δημοσιογράφους που τον συνόδευαν, είπε ναι, έχω μιλήσει με τον πρόεδρο Πούτιν. Δεν διευκρίνησε πόσες φορές, υπονόησε ότι ήταν ίσως και περισσότερες της ζημιάς, είπε καλύτερα να μην σας το πω αυτό. Mm-hmm. Πάντως είπε ότι ο Πούτιν θέλει να δει να σταματήσουν να πεθαίνουν άνθρωποι και λοιπά. Από εκεί και πέρα μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτή η συνομιλία έγινε τις πρώτες μέρες του, μέχρι κάποια στιγμή στις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου, γιατί μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Πεσκόφ, έλεγε ακόμη ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να δεχθεί τηλεφωνική επικοινωνία και ότι περιμένει νέα από την Ουάσιγκτον, άρα δεν είχε γίνει. Τώρα, όλα αυτά, Βρυδίκη, είναι και στα πλαίσια των επαφών που έχει ο πρόεδρος Τραμπ με τον Ζελένσκι, που προσπαθεί ο Ζελένσκι το αντίστροφο να έχει με τον πρόεδρο Τραμπ. Ξέρουμε ότι τις προηγούμενες μέρες ο πρόεδρος Ζελένσκι έκανε μια πρόταση, έστειλε ένα μήνυμα στην αμερικανική πλευρά στον πρόεδρο Τραμπ να υπάρξει μια στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών γύρω από τα σπάνια μέταλλα και τους ενεργειακούς πόρους της Ουκρανίας που βάζει τώρα στο τραπέζι, στο πλαίσιο και μιας συνολικής συμφωνίας που να περιλαμβάνει εγγύηση ασφάλειας από την αμερικανική πλευρά στην Ουκρανία. Και είχε ζητήσει, έκκληση είχε κάνει, να συναντηθεί οπωσδήποτε με τον Αμερικανό πρόεδρο, πριν αυτό συναντηθεί με τον Πούτιν, όποτε και αν γίνει αυτό. Ναι. Πιθανότατα, λοιπόν, στα τέλη της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε διάφορες εξελίξεις. Πρώτον, θα συναντηθεί, από ό,τι φαίνεται, ο Ζελένσκι με τον Τραμπ. Φυσικά θα πάει στη Ουάσιγκτον και δεν θα πάει ο Τραμπ στο Κίεβο που τον προσκάλεσε ο Ζελένσκι. Αλλά μέσα στο επόμενο Σαββατοκύριακο γίνεται η περιβόητη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου, μια πολύ σημαντική διοργάνωση για θέματα άμυνας ασφάλειας παγκοσμίως.
Εκεί δεν θα παρουσιαστεί και το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία.
Πιθανολογείται ότι από τον εκπρόσωπο που έχει στείλει έναν στρατηγό, ο απόστρατο, ο Τραμπ, που θα παραβρεθεί, και ο αντιπρόεδρος Βάνς εκ μέρους των ΗΠΑ, πιθανολογείται ότι εκεί θα παρουσιαστεί αυτό το σχέδιο που διάφορες πλευρές του έχουν διαρρεύσει στον τύπο, να δούμε τι από αυτά θα επιβεβαιωθεί. Άρα πολύ πιθανό να έχουμε σημαντικές εξελίξεις στα τέλη της επόμενης εβδομάδας γύρω από το ουκρανικό ζήτημα, τη στιγμή που συνεχίζονται τα πλήγματα, δυστυχώς, εκατέρωθεν. Χθες το Κίεβο δέχτηκε καινούρια επίθεση με drones. Περιοχές της Ρωσίας λήθησαν με πυράβλους από τη μεριά, και drones από τη μεριά της Ουκρανίας. Επιθέσεις καινούργιες των Ρώσων στο ανατολικό μέτωπο, στην ανατολική Ουκρανία κτλ.
Και η Γαλλία παραδίδει μοιράς, παρέδωσε μάλλον στην Ουκρανία.
Παλιά μοιράς, 2000, ναι. Βέβαια, αυτά μάλλον είναι λίγο κατόπιν εορτής. Ή είναι για το μέλλον παρακαταθήκες.
Λοιπόν, πάμε στη Μέση Ανατολή. Έχουμε την οργή του Ισραήλ για τους ομήρους, επειδή τους είδαμε βέβαια και στις εικόνες απεισχνασμένοι, όπως ήταν. Αβεβαιότητα για το επόμενο στάδιο, λοιπόν, της εύθραστης εκεχηρίας, και στην Αίγυπτο στις 27 Φεβρουαρίου είναι η έκτακτη Αραβική Σύνοδος για το μέλλον των Παλαιστινίων, ιδιαίτερα μετά την πρόταση Τραμπ για την Ριβιέρα, όπως μας είπε, στη Γάζα. Ναι.
Ναι, έχει γίνει μεγάλο θέμα στο Ισραήλ. Υπάρχει μεγάλη οργή για την παρουσία, την εμφάνιση των ανθρώπων, ότι ήταν αδυνατισμένοι, ότι εξετάστηκαν και έχουν ιατρικά προβλήματα. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα για την Ισραηλινή κοινωνία. Υπήρξαν ερωτήματα αν μετά από όλα αυτά θα συνεχιστεί η διαδικασία. Τελικά ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ δεσμεύτηκε να συνεχιστεί, έστειλε, στέλνει δηλαδή, θα στείλει αντιπροσωπεία στο Κατάρ, γιατί αυτές τις μέρες πρέπει να συζητηθεί η επόμενη φάση. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε με αυτή την...
Η δεύτερη φάση συμφωνίας.
Η δεύτερη φάση ακριβώς της συμφωνίας, που είναι πιο περίπλοκη, αφορά περισσότερους ομήρους, περισσότερους κρατούμενους Παλαιστινίους, αλλά και την απαρχή της αποχώρησης του Ισραηλινού στρατού από τα περισσότερα εδάφη και σημεία της Γάζας, που βέβαια αυτό είναι κάτι πολύ περίπλοκο να συμβεί. Υπάρχουν και άλλες, ας πούμε, παρενέβη ο Ερυθρός Σταυρός στο θέμα της ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων και ζητά από όλες τις πλευρές να σταματήσουν, ας πούμε, να τα κάνουν αυτά μπροστά σε κάμερες, έτσι και να παίρνουν διαστάσεις τα πράγματα και να δημιουργούνται και πρόσθετα προβλήματα. Η διάσκεψη που ανέφερες θα γίνει στο Κάιρο από τον Αραβικό Σύνδεσμο 27 Φεβρουαρίου, είναι άλλωστε και η έδρα του Αραβικού Συνδέσμου, είναι μια οργάνωση που συγκεντρώνει 22 κράτη της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής αραβικά. Πλέον έχει γίνει ξανά, όχι πλέον, τώρα, επί Άσαντ ήδη είχε επιστρέψει και η Συρία. Θα συζητηθεί σε μεγάλο βαθμό το θέμα του μέλλοντος των Παλαιστινίων και αυτή η ιδέα Τραμπ ασφαλώς θα μπει στο τραπέζι για το πώς θα γίνει η διαχείριση της Γάζας. Εξελίξει είχαμε και στο Λίβανο.
Πριν πάμε στο Λίβανο, απλά να συμπληρώσω για το ρεπορτάζ ότι έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου να αναχωρεί εσπευσμένα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που σημαίνει ότι υπάρχει γενικότερη κινητικότητα πάνω στο θέμα. Ναι.
Τώρα, λοιπόν, κινητικότητα υπήρξε στο Λίβανο, ώστερα από εβδομάδες συζητήσεων. Δημιουργήθηκε μια κυβέρνηση, είχε ήδη ένας καινούριος πρόεδρος της χώρας, έτσι, ο πρώην αρχηγός του ενόπλων δυνάμεων, ο ΑΟΥΝ. Καταφέραν να σχηματίσουν λοιπόν μια κυβέρνηση όπως προβλέπει το Σύνταγμα του Λιβάνου, στο οποίο εκπροσωπούνται όλες οι θρησκευτικές ομάδες. Η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά η Χεζμπολάχ δεν μετέχει άμεσα με δικούς της υπουργούς όπως σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Μετέχουν οι Σιίτες.
Έμεσα.
Ναι. Με μια άλλη παλιότερη οργάνωση, στην ΑΜΑΛ. Ναι. Υπάρχει ένας ενισχυμένος ρόλος μιας πτέρυγας των χριστιανών. Αυτά βέβαια είναι και τα αποτελέσματα της αλλαγής συσχετισμών και δύναμης στο εσωτερικό της χώρας. Γενικώς ο Λίβανος πάει σε μια ομαλοποίηση όσο βέβαια το επιτρέπουν οι εξωτερικές συνθήκες. Χτες το Ισραήλ βομβάρδισε την κοιλάδα Μπεκά, η οποία βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, όπου ακόμα υπάρχουν βάσεις της Χεζμπολάχ. Αυτά τη στιγμή που η εκεχηρία αυτή έχει παραταθεί μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου, αλλά που υπάρχει δηλαδή μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, στην πραγματικότητα μεταξύ Ισραήλ-Χεζμπολάχ, αλλά που δεν εφαρμόζεται βεβαίως τουλάχιστον πλήρως όπως προβλεπόταν.
Λοιπόν, πάμε στην Ευρώπη. Εκεί έχουμε συνάντηση Ευρωπαίων ακροδεξιών στη Μαδρίτη και πολύ μεγάλες διαδηλώσεις χθες στη Γερμανία.
Ναι, γινόταν μία σύνοδος στη Μαδρίτη, την οποία διοργάνωνε το τοπικό, ας πούμε, ακροδεξιό κόμμα, το Vox, και με κομμάτων, τα περισσότερα εκ των οποίων μετέχουν σε ένα νέο σχηματισμό που υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λέγεται Πατριώτες. Είναι βασικές συνιστώσες το κόμμα του Όρμπαν και επίσης της Μαρί Λεπέν, του Σαλβίνη. Και είδαμε καταρχήν βέβαια γινόταν και επεισόδια και έξω από το χώρο του συνεδρίου, αλλά γενικώς ενδιαφέρον έχει οι διακηρύξεις, οι οποίες πήραν το τραμπικό να κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη και το έχουν μετατρέψει να κάνουμε την Ευρώπη μεγάλη. Ακούσαμε τους εκπροσώπους αυτών των κομμάτων να κατηγορούν για πολλά προβλήματα τους θεσμούς και τη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βρυξελών, είτε αφορά εμπόδια στους αγρότες, είτε στη βιομηχανία, είτε υπερβολικές ρυθμίσεις για το περιβάλλον και τα λοιπά. Τώρα, από εκεί και πέρα, στη Γερμανία χθες διαδήλωναν για τον δικό τους ακροδεξιό χώρο, την εναλλακτική για τη Γερμανία. Βέβαια, υπόψη είναι ότι η εναλλακτική για τη Γερμανία δεν μετέχει σε αυτό το σχηματισμό των κομμάτων που ανέφερα πριν και που συνεδρίαζε στην Μαδρίτη. Σίγουρα αυτός ο χώρος έχει κάποιον αέρα στα πανιά του και φυσικά μην ξεχνάμε και την στήριξη του Elon Musk σε όλους αυτούς.
Ναι. Λοιπόν, στο Κόσοβο έχουμε κοινοβουλευτικές εκλογές χωρίς εκπλήξεις.
Ναι, μάλλον χωρίς εκπλήξεις. Είναι η έκτη φορά που γίνονται κοινοβουλευτικές εκλογές σε αυτή τη χώρα από τότε που απέκτησε την ανεξαρτησία της και αναγνωρίστηκε από αρκετές χώρες το 2008. Είναι σε μια μικρή χώρα τώρα η οποία έχει 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Υπάρχουν 28 κόμματα και αναμένεται να ξαναπάρει την πρώτη θέση η Δημοκρατική Ένωση Κωσόβου, που είναι το όνομα, το κόμμα του Κούρτη, του σημερινού Πρωθυπουργού, ένα κεντροαριστερό κόμμα που πριν χρόνια ήρθε στην εξουσία με μια ατζέντα να δοθεί σημασία και βάρος στα εσωτερικά ζητήματα και να περιοριστεί η αντιπαράθεση με τους Σέρβους, αλλά καθοδόν δεν γίνανε έτσι τα πράγματα. Mm-hmm. Αυτό αναμένεται να έρθει πρώτο. Το ερώτημα είναι αν θα έχει πλειοψηφία. Δεν θα έχει, μάλλον θα πρέπει να συνεργαστεί και με άλλους. Και βέβαια τι αντίκτυπο θα έχει αυτό, εκτός από τα εσωτερικά του ζητήματα, και σε μια ομαλοποίηση κατάσταση με την Σερβία. Είναι ένα κοινοβούλιο που στους 120 βουλευτές οι 20 έδρες είναι στις μειονότητες, 10 έχουν οι Σέρβοι, 10 άλλες μειονότητες που ζουν στο Κόσοβο, γιατί ζουν και άλλες σε αυτή τη μικρή χώρα. Εν τέλει οι Σέρβοι συμμετέχουν στις εκλογές, γιατί πήγε να αποκλειστεί ένα κόμμα τους, τελικά συμμετέχουν, και από ό,τι καταγράφουν και οι ανταποκριτές και λοιπά, υπήρξε και μαζική προσέλευση και από Σέρβους που έχουν μετακινηθεί στη Σερβία και επέστρεψαν για την ψηφοφορία.
Και τέλος, είχαμε ένα μεγάλο τεράστιο σεισμό, 7,6 ρίχτερ στην Καραϊβική. Υπήρχε προειδοποίηση για τσουνάμι, δεν έχουμε πληροφορίες για θύματα, παρότι το γεγονός ότι είναι τεράστιος ο σεισμός.
Το αναφέρουμε φυσικά γιατί έχουμε ευαισθητοποιηθεί λόγω της Σαντορίνης και της κατάστασης εκεί πέρα. Είναι ένας μεγάλος σεισμός, 7,5 ή 7,6 τον υπολογίζουν. Mm-hmm. Το καλό για την περιοχή είναι ότι έγινε μέσα στη θάλασσα, ήταν το επίκεντρο, όμως ήταν σε σχετικά μικρό εστιακό βάθος, κάπου 10 χιλιόμετρων. Mm. Είναι κάπου στο κέντρο της Καραϊβικής, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προειδοποιήσεις, και ακόμα από όσο ξέρω δεν έχουν εκλείψει αυτές, να υπάρξουν μεγάλα κύματα τα οποία να πλήξουν αφενός νησιά της περιοχής όπως την Κούβα, την Τζαμάικα, αλλά να φτάσει το νερό με ορμή και στις ακτές του Μεξικού και ακόμη πιο κάτω στην κεντρική, ας πούμε, Αμερική, όπως είναι η Ονδούρα, η Νικαράγουα, η Γουατεμάλα. Φυσικά μιλάμε για τις ακτές που έχουν από τη μεριά του Ατλαντικού. Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα
λήξει. Βλέπω τώρα που μιλάμε για αυτό, ότι η προειδοποίηση για τσουνάμι ακυρώθηκε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, δεν φύγει όλα αυτά. Καλό μεσημέρι. Το αίτημα των αγροτών για συνάντηση με κλιμάκια υπουργών φαίνεται ότι θα ικανοποιηθεί, όπως επεσήμανε πριν από λίγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης που βρίσκεται στη Λίμνη Πλαστήρα. Πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσκια. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Επίσης, σας αναβεβαιώ και στους ακροατές, έτσι είναι. Στην δήλωση που μας έκανε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς ήταν στο 34ο Συνέδριο Ορεινών Όγκων και Μηνεκτικών Περιοχών, δηλαδή σχετικά με το πρόγραμμα Leader που παρουσιάστηκε στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα. Και ο λόγος βέβαια προέστηκε εκεί, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η περιοχή είναι μια περιοχή που έχει αξιοποιήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα αγροτικά, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισήμανε ότι χαρακτήρισε θετικά την στάση των αγροτών και μάλιστα είπε ότι το αίτημά τους για να γίνει συνάντηση θα γίνει δεκτό. Υπήρχε και μια επικοινωνία δηλαδή με τους αγρότες για να γίνει αυτός ο διάλογος που ζητούν οι αγρότες και να δοθούν, όπως είπε, οι ουσιαστικές απαντήσεις από την πλευρά των συναρμόδιων υπουργείων. Για τη διευκόλυνση, όπως είπε, των υπουργών, η συνάντηση αυτή, γιατί το ρωτήσαμε αν θα γίνει στην Καρδίτσα όπως ζήτησαν οι αγρότες, είπε ότι η συνάντηση θα γίνει στην Αθήνα για να διευκολυνθούν και οι υπόλοιποι υπουργοί, έτσι ώστε να δοθούν αυτές οι απαντήσεις που ζητούν οι αγρότες. Απομένει τώρα να κλειστεί το ραντεβού, η ημερομηνία δηλαδή και η μέρα και ο χώρος που θα γίνει η συνάντηση.
Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Κωνστατσιάρα, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
Μέσα ουσιαστικά από την τελευταία του σύσκεψη, οι εκπρόσωποι των αγροτών αποφασίσαν να ξεκινήσουν το διάλογο με την κυβέρνηση. Αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Προφανώς δεν αφορά στις προϋποθέσεις του διαλόγου, αλλά στην ίδια την ουσία του διαλόγου. Και εγώ προσωπικά από χθες έχω επικοινωνήσει μαζί τους, υπήρξε επικοινωνία και έχουμε συμφωνήσει ότι τις επόμενες μέρες, σε συνεργασία και σε συνεννόηση και με τα συναρμόδια Υπουργεία, θα φροντίσουμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να συνεννοηθούμε. Και το λέω αυτό διότι από την πρώτη στιγμή τόνισα πως η πόρτα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοιχτή. Προσωπικά πιστεύω ότι με το διάλογο λύνονται όλα τα προβλήματα και εκεί πρέπει να εστιάσει κανείς.
Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα καθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα αναρτηθούν στις αρχές Μαρτίου και ο φόρος φέτος θα μπορεί να πληρωθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις. Στις 17 Μαρτίου ανοίγει και η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Στο ρεπορτάζ της Ρελού Αλεξοπούλου ακούμε τους Γιώργο Πιτσιλίδη, κ. ΑΔΕ και Ηλία Χατζηγεωργίου, φοροτεχνικό.
Η αντίστροφη μέτρηση για τον φετινό ΕΝΦΙ έχει ξεκινήσει με εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να ενημερώνονται για το νέο εκαθαριστικό το Μάρτιο.
Ο ΕΝΦΙ έρχεται καλώς εχόντων το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου. Με πρώτη δόση τέλος Μαρτίου.
Ο φόρος για πρώτη φορά φέτος θα μπορεί να πληρωθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή ως το Φεβρουάριο του 2026, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου. Δύο είναι οι κομβικές ημερομηνίες για τον φετινό ΕΝΦΙΑ. Η 14η Φεβρουαρίου, καθώς οι ιδιοκτήτες με ασφαλισμένα κινήτα για πλημμύρα, φωτιά και σεισμό θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ΑΔΕ για να λάβουν έκπτωση ως 20%. Το πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η ανάρτηση των εκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ. Με το οικονομικό επιτελείο να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δοθεί φέτος παράταση, η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα ξεκινά στις 17 Μαρτίου.
Η προθεσμία για τα νομικά και τα φυσικά πρόσωπα είναι μέχρι τις 15 Ιουλίου. Για τα μέλη ΩΕ και ΕΕ που οι εταιρείες έχουν απλογραφικά βιβλία υπάρχει ένα παραπάνω διάστημα και είναι μέχρι τις 31 Ιουλίου αντίστοιχα η υποβολή της φορολογικής δήλωσης.
Ο φόρος εισοδήματος μπορεί να καταβληθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις, με την 1η έως 31 Ιουλίου και την τελευταία έως το τέλος Φεβρουαρίου 2026. Από φέτος το ποσοστό της έκπτωσης στην περίπτωση εφάπαξ πληρωμής θα είναι κλιμακωτό. 4% για καταβολή έως 30 Απριλίου, 3% από 1η Μαΐου έως και 15 Ιουνίου και 2% έκπτωση από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ως τις 28 Φεβρουαρίου οι φορείς να έχουν διαβιβάσει στην ΑΔΕ τα απαραίτητα στοιχεία για τη διασταύρωση και προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.
Μέσα στον Φεβρουάριο, 5,5 εκατομμύρια πολίτες 30 έως 70 ετών θελεύουν SMS για να προγραμματίσουν δωρεάν εξέταση για εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου. Στο ρεπορτάζ της Ειρήνης Κυρίτση ακούμε τους Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργογείας, Παύλο Μαρινάκη, κυβερνητικό εκπρόσωπο και Κωνσταντίνο Τούτουζα, πρόεδρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στη χώρα μας, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το κάπνισμα, η ανθυγιεινή διατροφή, η ανεπαρισωματική δραστηριότητα είναι οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου. Με στόχο την πρόληψη, ξεκινά τις επόμενες ημέρες η αποστολή των SMS σε 5,5 εκατομμύρια πολίτες 30 έως 70 ετών για δωρεάν εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά μέσω του προγράμματος Προλαμβάνω του Υπουργείου Υγείας.
Εγκρίνεται τη Δευτέρα από την αρμόδια υπηρεσία Ταμείου Ανάκαμψης και μέσα από μέσα ξεκινάει η αποστολή των μαζικών μηνυμάτων σε όλους τους πολίτες μας. Για να ξέρουν ότι δικαιούνται δωρεάν πλήρη προληπτικό έλεγχο για καρδιακιακά και κεφαλικά νοσήματα. Το πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης θα μας δώσει την ευκαιρία να έχουμε μια πλήρη καρτογράφηση των πραγματικών αναγκών και της κατάστασης υγείας των Ελλήνων πολιτών.
Προσπαθούμε να τρέξουμε ένα πρόγραμμα που έχει δύο μεγάλους στόχους. Ο πρώτος είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών και ο δεύτερος είναι να τιμήσουμε στην πράξη με τις πολιτικές μας τους ήρωες της καθημερινότητας που είναι όσοι εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Ο καρδιαγγειακός κίνδυνος παραμένει υψηλός στη χώρα μας, καθώς κάθε χρόνο υπολογίζεται πως έχουμε 15 με 20.000 εμφράγματα. Αν προσθέσουμε και τα εγκεφαλικά, ο αριθμός αυτός διπλασιάζεται. Η σημασία της πρόληψης και της καρδιαγγειακής υγείας συζητήθηκαν μεταξύ άλλων στο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, που διοργανώθηκε μαζί με την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία για πρώτη φορά στην Αθήνα.
Ήδη στις 2 Δεκεμβρίου ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα πλάνο το οποίο κάθε χώρα πρέπει να το προσαρμόσει τώρα στα δεδομένα της χώρας της. Θα το σχεδιάσουμε και εμείς το 25 πιστεύω, αυτή είναι η φιλοδοξία μας, να το δώσουμε στο Υπουργείο Υγείας έτσι ώστε να γίνει ένα πλάνο. Τι πλάνο? Να μειωθούν οι θάνατοι από εμφράγματα.
Στο συνέδριο συμμετείχαν 20 ομάδες εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που ασχολούνται με τις τελευταίες εξελίξεις στην καρδιαγγειακή ιατρική και τις κατευθυντήριες οδηγίες προς τους κλινικούς καρδιολόγους.
Το Το Τριώδιο ανοίγει και η Πάτρα επισήμως μπαίνει σε ρυθμούς καρναβαλιού. Η πόλη φοράει τα καρναβαλικά της. Μπαίνουν και οι τελευταίες πινελιές στην κατασκευή των αρμάτων και λιγοστά και τα τελευταία διαθέσιμα καταλήμματα. Πάμε όμως στον Μιχάλη Βασιλάκη, ο οποίος έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα φυσικά και σε άλλους ρυθμούς της πόλης, όπως συνηθίζεται αυτές τις μέρες.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Ναι, οι καρναβαλικές εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από τις 17 Ιανουαρίου και συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό και από την πλευρά του διοργανωτή Δήμου αλλά και από τους ιδιώτες, τους καρναβαλιστές. Νωρίτερα επισκεφθήκαμε το συνεργείο κατασκευής των καρναβαλικών αρμάτων. Εκεί γίνονται οι τελευταίες προετοιμασίες στην κατασκευή τους από το συνεργείο, το οποίο έχει μια πολύ εξειδικευμένη γνώση πάνω στο αντικείμενο. Είναι άρματα τα οποία θα παρελάσουν στο καρναβάλι των παιδιών την ερχόμενη Κυριακή αλλά και στην μεγάλη παρέλαση της τελευταίας Κυριακής των Αποκριών. Όπως είπες και εσύ εισαγωγικά, η επισκεψιμότητα αναμένεται να κινηθεί σε υψηλά επίπεδα. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Πατρινού Καρναβαλιού, Παύλος Κούρας, από τα μηνύματα που λαμβάνει ο Δήμος φέτος, περιμένουμε ακόμα περισσότερους επισκέπτες σε σύγκριση με πέρσι.
Πέρυσι, πώς θυμάσαι πόσο κόσμο είχε το Καρναβάλι της Πάτρας, πόσες χιλιάδες κόσμο.
Δεν νομίζω ότι μπορούμε να υπολογίσουμε ακριβώς, γιατί εκτός από τις επίσημες που είναι ναι, τα καταλήμματα, υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι διαμένουν σε σπίτια συγγενών, φίλων.
Ο καθένας έρχονται για μια μέρα.
Ακριβώς, για μια μέρα, για δύο, αλλά και κάποιες ημερήσιες εκδρομές από οργανωμένα γραφεία την τελευταία Κυριακή. Όμως αυτή η άνοδος μπορώ να σου πω ότι αποτυπώνεται στις κρατήσεις για το τελευταίο τριήμερο, καθώς τα τελευταία δωμάτια ξενοδοχείων δεν θα είναι διαθέσιμα για πολλοί ακόμα, ενώ υπάρχει ακόμα διαθεσιμότητα, μικρή όμως, και στη βραχυχρόνια μίσθωση.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ελπίζω και φέτος το κέφι των Πατρινών που διατρέχει όλες τις ηλικίες.
Και όλο το χρόνο.
Και όλο το χρόνο, βέβαια. Να το απολαύσουμε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Αθλητισμός. Το ντέρμπι μεταξύ του Άρη και του Παναθηναϊκού κλέβει την παράσταση από το σημερινό πρόγραμμα της Super League. Ο ΠΑΟΚ χθες ήταν εντυπωσιακός στο Ηράκλειο, νίκησε τον Όφη με 5-0. Ο Τάσος Επιτρόπου όμως έχει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, σας σύμφωνα, πέρασε χθες από την Κρήτη ο ΠΑΟΚ παρά τις πολλές απουσίες που είχε. Νίκησε με το εντυπωσιακό 5-0 τον Όφη και έδειξε αποφασισμένος να επιστρέψει με αξιώξεις στο κυνήγι για την κατάκτηση του εφετινού τίτλου. Άλμα οκτάδας για τον Πανετολικό που πέρασε με γκολ στην εκπνοή του παιχνιδιού από το Παθεσσαλικό, νικώντας με 1-0 το Βόλο. Τα άρεστα τους παίζουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη Άρης και Παναθηναϊκός. Στο Κλειάνθης Μικελίδης οι κίτρινοι θέλουν την νίκη για να κυνηγήσουν την είσοδό του στην τετράδα εν ώψη των play-offs, ενώ οι πράσινοι με ακόμη ένα τρίποντο θα παραμείνουν σε τροχιά διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Σέντρα του τέρπι στις 7.30. Νωρίτερα στις 5 ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΑΕΚ στα 6 τελευταία παιχνίδια Αστέρα Τρίπολης. Στις 8.30 η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει στην κεκλεισμένο των θυρών λόγω τιμωρίας ο Παπαρίνα τον αξιόμαχο Πανσεραϊκό. Αύριο Δευτέρα στις 6 θα ολοκληρωθεί η 22η αγωνιστική με τις αναμετρήσεις Ατρόμητος Άθενης Καλυθέα και Λαμία Λεβαδιακός. Τηλεοπτική κάλυψη όλων των αγώνων από τα συνδρομητικά κανάλια και ραδιοφωνική από την ΕΡΑΣΠΟ. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 47 βαθμούς, στη δεύτερη θέση ισοβαθμούν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός με 43, ακολουθεί ο τέταρτος ΠΑΟΚ με 40 βαθμούς αλλά και ένα αγώνα περισσότερο, ενώ με 34 βαθμούς ακολουθούν Αστέρας Τρίπολης και Άρης. Στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε χθες η αυλή της 18ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, ο Άρης επικράτησε εντός έδρας του Πανιωνίου με 80-72, ενώ η ΑΕΚ στο κλειστό των Αναλωσίων νίκησε το Προμηθέα με 91-71 και απολαμβάνει τη μοναξιά της τρίτης θέσης του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος. Σήμερα θα παίξουν 5 και 4 Παναθηναϊκός Κολοσσός, στις 6 Λαύριο Μαρούσι, στις 8 και 4 Καρδίτσα Περιστέρη. Αύριο στις 5 και 4 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από την ΕΡΤ3 και την ΕΡΤ Sports και ραδιοφωνική φυσικά από την ΕΡΑ Sport. Και θα κλείσουμε με Στίβο, καθώς μόλις 8 ημέρες κράτησε το πανελλήνιο ρεκόρ που σημείωσε ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης μας στο ύψος Εμμανουήλ Καραλή. Στο κλειστό Στίβο, περνώντας τα 5.90 παρακαλώ, στο meeting της ΚΑΕΝ στις 31 Ιανουαρίου. Χθες λοιπόν, ο Καραλής επιβεβαίωσε τις άγριες διαθέσεις του για το 2025, έχει μπει φορτσάτος, περνώντας χθες τα 5.92 στο meeting του Lodge, επίδοση που είναι η κορυφαία όλων των εποχών από Έλληνα αθλητή στο άλμα επικοτό σε επίπεδο κλείστου στίβου. Ευρυδίκη.
Τάσο, όμως, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ο καιρός. Αύριο στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στα υπηρετικά ορεινά και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης ασθενείς χιονοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή 4, τοπικά ανατολική 5 και στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6, στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές, πιθανότητα ασθενών χιονοπτώσεων στην Πάρνηθα. Η άνεμη βόρεια ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 3 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 1 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, στα διεθνή πολυδεύκηση Παπαδόπουλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντιζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χαντζιού. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.